Hodiaŭ okazis la kunsido de la parlamenta grupo apoganta Esperanton, al kiu estis invititaj reprezentantoj de multaj Esperanto-medioj en Pollando. La kunsido sub la gvido de la prezidanto de la grupo profesoro Edmund Wittbrod estis dediĉita al la decido de la pola ministro pri kulturo kaj nacia heredaĵo enmeti Esperanton sur la polan liston de la nemateria kulturheredaĵo kiel portanton de la Esperanto-kulturo kaj al la ligitaj kun tio pliaj agadoj de la grupo. Sekve de kelkhora diskuto estis formita esperantista laborgrupo por prilabori enkondukan agadeplanon ligitan kun la uzo de ĉi tiu fakto en laboro de la pola diversmedia strukture esperantistaro.